Všetkých srdečne vítame v drahom mene Pána a prajeme si spoločne Božie bohaté požehnanie. V tento deň, v toto popoludne, ako už bolo predtým povedané, prijali by sme si, že by sme vždy mali plnú sálu, pretože zvesť, ktorú máme, je skutočne Božia zvesť. Evangelium Ježiša Krista so všetkým, čo k tomu patrí, so všetkými zasľúbeniami pre konečný čas, so všetkým, čo má Boh vo svojom pláne. Vlastne by bolo najlepšie, keby celý svet zistil, čo má Boh s ľudstvom v pláne, ako jeho plán vyzerá, akým spôsobom ho on v našich dňoch dokonáva, áno, dovádza k záveru. Predtým, ako sa budeme modliť a Boha prosiť o jeho požehnanie, chcel by som z Lukáša kapitola 4 prečítať niekoľko veršov pred modlitbou. Lukáš kapitola 4 od verša 17 až 22. Prosím, že by sme všetci k tomu povstali. Lukáš, kapitola 4, 17 až 22. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho. A začal im hovoriť: dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. To slovo, ktoré ste práve počuli, sa práve naplnilo. A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám milosti, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili: či nie je toto syn Jozefov? Potiaľto toto slovo. Nebeský Otče, prosíme ťa o tvoju milosť, o tvoju prítomnosť, o vedenie tvojho Svätého Ducha. O Bože, ty nie si nejaká predstava, nejaká ilúzia. Ty si stvoriteľ neba a zeme. Ty si ten najvyšší sudca, ty si vykupiteľ a pán. Ty si osobný Boh, ktorý vstúpil do obecenstva s človekom. Ty si nás stvoril na svoj obraz. Prosíme ťa, ó Pane, ty hovor skrze svoje slovo a svojho ducha mimoriadným spôsobom ku nám. Stíš nás pred Tvojou tvárou, že by sme sa posadili ku Tvojim nohám a prijali do seba milostivé slová Tvojich úst, aby si ich požehnal a mohli priniesť ovocie. Spoločne ťa prosíme, daj, že by sme mohli zložiť každodenný život so všetkými jeho starostiami a ťažkosťami. Odpusť nám všetkým viny a buď nám milostivý pre svoje veľké milosrdenstvo. Áno, korunuj nás milosťou a milosrdenstvom, aby sme aj my mohli spievať spolu s Tvojim služobníkom Dávidom. Chváľ moja duša Pána a moje vnútro, jeho sveté meno, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje viny a uzdravuje všetky tvoje choroby. Ty dnes zachraňuj, uzdravuj, oslobodzuj, žehnaj. Áno, milovaný Pane, ktorý si vstal z mŕtvych, zjav sa ako ten živý, ako ten hovoriaci, ako ten pôsobiaci, ako ten prítomný, ako čoskoro sa navracajúci ženích našej duše. Ešte raz ťa prosíme o to, buď dnes v našom strede podľa slova zasľúbenia, ktoré si dal ty sám, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som ja v ich strede. Buď dnes v našom strede a čiň nám dobré podľa Tvojej veľkej milosti a milosrdenstva. Ďakujeme Ti za to. V Ježišovom mene. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Dnešného dňa sa nebudeme venovať len jednej téme, ale budeme preberať celý rad biblických miest, aby sme tak Boha nechali hovoriť neobmedzeným spôsobom. Bolo by pekné, keby ste si tieto biblické miesta zapamätali alebo poznačili a potom si ich možno neskôr sami čítali, pretože tak je nám podaná správa o cirkvi v Bereji. Oni boli šlachetnejší a prijali slovo a skúmali písma každý deň, či je tomu tak. Je to absolútne nevyhnutné, že by sme skúšali, overovali to, čo je kázané, ale rovnako dôležité je, že by sme s Božím slovom skúšali. Nie s našim vlastným učením alebo s učením nejakej cirkvi, ku ktorej patríme, alebo zboru či slobodnej cirkvi, že by sme neposudzovali veci z vlastného hľadiska, ale najprv sa sami postavili na Božie hľadisko a to je už stanovené v Biblii. A keď sa potom postavíme na tento biblický, božský postoj do tohoto stanoviska, i potom je ešte stále potrebné vzmýšľať Božími myšlienkami a pod pomazaním a vedením Svätého Ducha slovo tak vidieť, ako ho videli proroci a apoštoli, bez akéhokoľvek vlastného názoru, bez vlastného výkladu, ale úplne jednoducho skrze zjavenie Svätého Ducha zasiahnuť jadro veci, o ktorú išlo i v prípade prorokov a apoštolov. Možno by som chcel ešte raz vyjadriť, vážené dámy a páni, milí bratia a sestry, že by ma samozrejme viac potešilo, keby som mal pred sebou 1000 ľudí. Patrím predsa k tým, ktorí mali tú prednosť kázať ku mnohým. Niekde som to v týchto dňoch zmienil. Stalo sa to v Kinshase, v bývalom Leopoldville, kde sme, myslím, mali prenajatý štadión, ktorý má kapacitu 80 tisíc alebo viac ľudí. A keď som prišiel potom na ten pozemok, vonku bolo najmenej 3-4 tisíc ľudí, a ja som si myslel, že dvere sa ešte ani len neotvorili a ľudia už sú tam. Radoval som sa, že prišlo tak mnoho ľudí. A keď som sa potom dostal až ku dverám, ku vchodu, zrazu ma z pravej a z ľavej strany chytili dvaja páni za ruky a povedali, nepustíme ťa dnu, jedine, že sa postaráš o to, aby sme aj my dnes mohli počuť kázanie. Hľa, sála bola preplnená, dvere boli zatvorené a tisíce ľudí stáli vonku, aby počuli Božie slovo. A skutočne ma nepustili, skôr nemohol som nič robiť. Jedine, že im bolo zaručené, že cez prenos, cez reproduktory budú môcť i všetky tie tisíce ľudí vonku tiež počuť Božie slovo. Tu vpredu vidím milú staršiu dámu, ktorú, myslím, poznám najdlhšie. Ona ma počula kázať v roku 1953 na veľkej konferencii v Bornume. Bol som vtedy ešte veľmi mladý. Začal som kázať, keď som mal 18 rokov, potom, čo som pocítil Božie volanie, povolanie, ktoré pán potom potvrdil 2. apríla 1962. Teraz prejdime ku téme nášho dňa. Oznámili sme predsa, že sa dotkneme viacerých tém. Ide o tie najväčšie udalosti celosvetového významu. Ide o otázky, kam tieto udalosti vedú, kam vyústia. Ide i o to, či zasľúbený návrat Ježiša Krista stojí skutočne bezprostredne pred nami? Existujú na všetky tieto otázky len nejaké nejasné odpovede, ktoré si sami vymýšľame, alebo existujú o tom jasné výroky v Božom slove? A práve týmito bodmi sa dnes chceme zaoberať, aby sme získali božskú biblickú orientáciu. Pretože keď sa ľudia mýlia v pozemských veciach, v kariére a robia i iné nesprávne rozhodnutia v živote, ktoré potom neskôr ľutujú a robia ich nanovo, to je jedna vec. Ale keď ide o večnosť, keď ide skutočne o to, ako hovoria Američania, že dosiahneme bod, z ktorého nie je to návratu, a ide o to vydať sa na cestu, z ktorej už viac nie je to návratu, z ktorej sa nemôžeme vrátiť, ale ktorá nás odovzdáva, predáva večnému určeniu, potom je skutočne nevyhnutné vedieť, či má táto vec cieľ a či je tento cieľ božský a biblický, alebo či si len niečo sami nahovárame sebe či iným. A keďže na zemi existuje toľko hlasov, a prosím, aby ste to správne porozumeli, ja tu nie som, aby som si dovoloval súdiť, ale skutočne existuje tak mnoho hlasov a všetky hovoria, že sú od Boha, že všetky majú pravdu. Máme toľko cirkví a slobodných zborov, cirkví a obecenstiev až po tie najmenšie zoskupenia. A všetci hovoria, my máme pravdu, ku nám musíte prísť, aby ste boli spasení. A s týmto spasením začala rímska cirkev a stojí to čierne na bielom v literatúre. Ľudia hovoria, že ten, kto nemá cirkev katolícku za matku, nemôže mať Boha za otca. A mnohé iné veci. Tam človeka zachraňujú skrz celý jeho život od pokrstenia ako dieťa až po posledné pomazanie a na konci potom musia priznať, že ten brat alebo sestra nevstúpili do neba, ale zostúpili nadol do vymysleného očistca a tak ďalej. Zmienujem to len preto, a prosím, nie z kritiky, ale z bolesti mojej duše, pretože milióny ľudí sú v mene Božom a s Bibliou z prevrátene vykladaných inými slovami, vedené do bludu, s veľkou slávou, sú odvádzané od toho, čo by Boh vlastne chcel. A to je veľká bolesť. Potom sa dostávame k tým všetkým tým slobodným cirkvám a spoločenstvám. A keď človek potom vidí, že aj tam sa ľudia nechávajú zviesť od samotnej veci, o ktorú ide, potom je nám z toho naozaj zle. Som predsa človek, ktorý pozná cirkvy i slobodné zbory. Ja predsa z tých kruhov prichádzam. A keď činím takúto poznámku, potom skutočne len preto, aby sme vám udelili šok. Aby sa nikto nespoliehal na to, že tie veci automaticky súhlasia. Ale že by sa každý sám presvedčil na základe Božieho slova, či to skutočne tak je a či je to v súlade s tým, čo zvestovali apoštoli a proroci v mene Pánovom. Či prax, ktorú prežívame dnes, súhlasí, je v súlade s praxou prakresťanstva a či sú tie veci v presnom súlade. A z tohoto dôvodu chceme mať krátku biblickú hodinu, aby sme sa potom dostali aj ku tej časti, ktorá sa týka konečného času. Pretože to je, podľa môjho presvedčenia, veľmi, veľmi dôležité. V kresťanských časových obdobiach cirkvi alebo v období kresťanstva existujú dve generácie, ktoré majú mimoriadny význam, pokiaľ ide o prorocký charakter a priebeh dejín spásy. Prvá generácia žila pri prvom príchode Krista. A keď chceme porozumieť, čo Boh podľa svojho slova teraz koná, musíme sa pozrieť i späť, aby sme videli, čo konal vtedy. Vtedy poslal pripravovateľa cesty. Človek by sa mohol pýtať, potreboval Boh, Pán, človeka, ktorý by mu pripravil cestu, ktorý by všetko tak pekne pre neho pripravoval, ale takto stojí napísané. A tieto dve miesta zo Starého zákona by som vám chcel prečítať, aby sme získali malý náhľad do toho, čo Boh koná. A síce Izajáš, kapitola 40, Izajáš, kapitola 40, od verša 3. Hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. A druhé miesto stojí v prorokovi Malachiášovi v 3. kapitole, verš 1. Hľa, posielam svojho aniela a upraví cestu pred mojou tvárou. Tieto dve biblické miesta nachádzame v Markovom evanjeliu v 1. kapitole zhrnuté, opäť uvedené, tam Boží muž v Novom zákone postavil Božie dielo spásy, to, čo sa vtedy dialo, priamo na základ prorockého slova. Tak začal Nový zákon. Na jednej strane naplnením biblického proroctva, na druhej strane tým, že Boží muži Nového zákona postavili to, čo sa v dejinách spásy práve dialo, čo práve sledovali, pozorovali a mali možnosť prežívať, to postavili na základ prorockého slova. Čítam z Marka 1. kapitoly od 1. verša. Evanjelium Ježiša Krista, Syna Božieho, začalo nasledovne, podľa nemeckého prekladu. Ako stojí napísané v prorokoch, hľa, posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. A hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, činite priame jeho chodníky. Čo chcem ja, čo chce Boh nám dnes povedať skrze takéto slova? Nie, ja si myslím, ja dúfam, možno, nie. Bohom poslaní muži pod vedením a inšpiráciou Svätého Ducha v Starom zákone dopredu oznámili, čo sa bude diať. V Novom zákone to biblicky zaradili, to, čo sa dialo. A Starý a Nový zákon súhlasia navzájom 100%, chválené buď meno Pánovo. Ak sme teda dnes Bohom poverení zvestovať jeho slovo, potom predsa nie, aby sme rozprávali niekoľko príbehov a vykladali niekoľko podobenstiev, ale v tomto rozhodujúcom momente dejín spásy a svetových dejín musíme ľuďom na základe Starého a Nového zákona byť schopní pred oči postaviť zasľúbenia a potom i ich naplnenie. Vidíte, v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole pán Ježiš dostal otázku v súvislosti s Jánom Krstiteľom, ktorý bol poslaný ako predchodca, ako prihotoviteľ cesty, a tam dáva nasledujúcu odpoveď. Matúš, kapitola 11. Tu čítame od verša 9. Ale na čo ste vyšli? Vidieť proroka? Ba, hovorím vám, že i viac ako proroka. Lebo toto je ten, o ktorom je napísané, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Tu pán Ježiš zložil svedectvo o Jánovi Krstiteľovi a on taktiež nehovoril len tak navoleno, bez základu, ale to, čo povedal, biblicky založil, odôvodnil. O to sa dneska jedná. Nie vytvárať atmosféru s mnohým haleluja a bumbarasa bum, ale pravé zvestovanie pravého slova Božieho, aby sme ľuďom v tejto generácii priblížili Boha a jeho spásny plán, aby sa mohli rozhodnúť, či na tom chcú mať účasť, alebo nie. Na úvod sme predsa čítali z Lukáša kapitola 4, Tam totiž náš pán dostal knihu proroka Izajáša a otvoril kapitolu 61 a čítal z nej. A náhle, keď skončil s čítaním, povedal, dnes sa toto písmo naplnilo pred vami. On knihu zavrel a slova milosti vychádzali z jeho úst. Takže náš pán, proroci a apoštoli, všetko to bol predsa ten istý božský prameň, z ktorého čerpali to isté slovo. V liste Židom v prvej kapitole, v prvom verši stojí predsa napísané, že Boh rozmanitým spôsobom hovoril ku otcom skrze prorokov, ale na konci dní ku nám hovoril v synovi. A v synovi Boh zhrnul všetko, celé slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu ako slávu jednorodeného syna od otca, plného milosti a plného pravdy. Boží muži, či už v starom alebo novom zákone, vždy to, čo bolo práve na dennom poriadku podľa Božieho spásneho plánu, to odovzdávali, to zvestovali, o tom hovorili a o tom písali. Chcel by som čítať niekoľko miest týkajúcich sa zodpovednosti spojenej s Božím povolaním z listu Kološanom, prvej kapitoly Kološanom, kapitola 1, od verša 24, ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky v súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie, aby som Božie slovo dokonale vykonával. My predsa vidíme, že tu nehovorí nejaký filozof alebo teológ, ale Boží muž, ktorý si bol vedomý svojej zodpovednosti pred Bohom. On predsa vedel, že nekoná vo vlastnej veci, nie je činný vo vlastnej veci, ale v moci na základe Božieho povolania bol do tejto služby postavený. On nemal žiadny výber. Boh ho k tomu určil. Tu hovorí, ktorejto cirkvi som sa ja stal služobníkom, bola mi Bohom daná správa, Bohom daná, nie nejakým grémium, nie na nejakom seminári, nie kto vie kým, ale Bohom daná správa a ďalej cieľom vás. A za akým účelom, aký bol cieľ, aby bolo slovo Božie dokonale naplnené, vykonané, uskutočnené podľa nemeckého prekladu. V slove Božom čítame v Izajášovi 55, že slovo sa nikdy nevráti späť prázdne, ale vykoná to, k čomu ho Boh posiela. Ale v Rímanom 10 stojí, prepáčte, ako má niekto kázať bez toho, aby bol poslaný? Ako majú ľudia veriť bez toho, aby počuli? Takže až vtedy môže Boh skrze svoje slovo vykonať, ku čomu bolo poslané, keď je to určité slovo zasľúbenia kázané, vo viere prijaté a Boh môže nad týmto slovom bdieť, ktoré sme prijali, aby ho potom v nás a skrze nás učinil božskou realitou. Dnes tu nejde len o nejakú teóriu. Tu ide o Božiu realitu v tvojom a mojom živote. S Ježišom Kristom, našim pánom, ktorý bol slovom, ktoré sa stalo telom, vidíme, ako sa to stalo. Anjel Gabriel prišiel ku Márii, odovzdal jej zvesť, že porodí syna, ktorého má nazvať Emanuel, pretože on svoj ľud zachráni od ich hriechov. Vidíte? To je cesta Božia. Slovo zasľúbenia, a keď slovo zasľúbenia je prijaté, potom prichádza duch zasľúbenia, aby to slovo, ktoré sme prijali, v nás obživil. Len tak je znovuzrodenie možné. Dnes existujú mnohí, ktorí o znovuzrodení, o obrátení a o iných prežitiach hovoria. A ako som to včera alebo predvčerom, buď v Hamburgu alebo v Berlíne, povedal, pri mojom poslednom lete cez Spojené štáty ma pozdravila stevardka slovami: ste znovu zrodený? A ja som prirodzene povedal: ja som znovu zrodený, ale ako je to s vami? A taká bola moja spontánna reakcia. A potom mi bolo povedané, že polovica obyvateľov Spojených štátov amerických sú znovu zrodení ľudia, vrátane Jimmy Cartera a všetkých možných iných. Keby tomu tak bolo, tak by sme chceli Bohu zo srdca ďakovať. Potom by svet totiž vyzeral úplne inak už dnes. Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole: amen, amen, hovorím ti, jedine, že sa niekto znovu narodí, inak nemôže vidieť kráľovstvo Božie. My môžeme o Božom kráľovstve kázať, môžeme o ňom snívať, môžeme o ňom spievať, ale neuvidíme ho, jedine, že sme sa skrze Božie semeno slova splodením Svätého Ducha znovu zrodili ku živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych. Vy, vážené dámy a páni, milí bratia, ste predsa neprišli, aby som vám dnes popoludní prezentoval, ako to tu vyzerá, a vytvoril trošku náboženské atmosféry. Nie, vy tu dnes ste, či už ste to vopred vedeli, alebo nie, na tom nezáleží. Najneskôr teraz to viete. Vy ste tu dnes, aby ste sa od Boha, o Bohu, dozvedeli a boli zverení, oboznámení s tým, čo on vo svojom slove predpovedal, a zvyšok je potom na vás. Ale v deň súdu sa mi nikto nebude môcť sťažovať, že to neklaplo, že to minul. Z Jakoba kapitola 1 čítam to, čo sa týka tejto témy, ktorú sme začali. Jakub 1, verš 18. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Takže v skutku existujú vždy dve veci, teória a prax. Teoreticky, ak by sme dnes prechádzali spoločenstvami a pýtali sa, si znovu zrodení, všetci by boli znovu zrodení, potom by sme ťažko našli niekoho, kto by to medzi veriacimi popieral. Ale kde sú tí ľudia, ktorí prijali slovo pravdy ako božské semeno, ktoré je podmienkou, predpokladom pre zrodenie z Boha? Z fúkania vetra a padania dažďa zrodenie neprichádza. Musí byť prítomné semeno. A semeno je prítomné tam, kde nastalo zjednotenie v láske, zjednotenie, spojenie. A tak musí byť človek s Bohom spojený a božské semeno musí byť do jeho srdca vložené a potom prichádza Svätý Duch na Božie semeno, aby vypôsobil nový božský život v nás a z ľudských detí učinil Božie deti. To je evanjelium Ježiša Krista, to je čistá pravda. V prvom liste Petra, v prvej kapitole, verš 23, čítame nasledujúci text. Znova splodený súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. To boli Boží muži. Oni nám zvestovali pravdu. Takže teraz je otázkou, či sme my osobne toto prežitie s Bohom učinili. A hovorím vám taktiež, prečo túto otázku takto kladiem. Pavol píše Korinťanom, že prirodzený človek nevníma veci, ktoré sú z Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom. Duchovné veci musia byť duchovne porozumené. Ale predtým, ako sa to môže stať, musí nastať zrodenie z ducha a naplnenie duchom, aby sme mohli z jeho plnosti prijímať milosť za milosť. Čítam vám tie slová z prvého listu Korinťanom z druhej kapitoly. Tu stojí, mohli by sme čítať mnoho veršov, môžete si to potom prečítať. 1. Korinťanom 2. kapitola od verša 6 až takmer po 16. Čítam len verš 14. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Prirodzený človek nepríjma, čo prichádza z Božieho ducha. Mám na mysli profesora Brunera, ktorý mal vysoké postavenie medzi protestantskými profesormi teológie v Bazileji a Curychu a ďalších renovovaných mestách. A on hovoril a písal o tajomstve božstva. A tam píše a uvádza, môžeme rozumu stále znovu povedať, tam hore sú traja, ktorí majú byť jedno. Ale napriek tomu, to zostáva len pri prikazovaní rozumu. Pochopiť to rozumom nie je možné. Nebolo mu dopriaté vidieť Božie zjavenie také, aké je. Totiž nie je tak, že sa traja zjednocujú, nie? Že sa ten jeden jediný Boh zjavil ako Otec v Synovi a skrze Svätého Ducha, aby mohol uskutočniť svoj vlastný plán spásy s ľudstvom. Vráťme sa späť ku tomu, čo služobníci Boží dostali od Pána ako poverenie a službu. Ku tomu čítam z 1. listu Korinťanom 4. kapitoly, 1. Korinťanom 4. kapitola, len dva verše. Nech tak myslí o nás človek, ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. Boh má tajomstvá, ktoré nie sú prístupné ani zrozumiteľné v širokej mase. Ak pomyslíme na Matúša 13, tam vzal Pán svojich učeníkov stranou a povedal, vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ostatným však nie. A potom to zhrnul, čo chcel tak správne vyjadriť, a síce v nasledujúcich veršoch a slovách Matúš 13, 16 a 17. Ale vaše oči sú blahoslavené, pretože vidia, a vaše uši, že čujú. Lebo, amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli. Takže, ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia. Ja nie som Boh. Ja si nemôžem dovoliť súdiť, prečo ten jeden verí a ten druhý neverí. Jeden vidí a druhý nevidí. Jeden sa nechá zachrániť a druhý nie. To nie je v mojej moci. To nie je moje rozhodovanie. Vôľou Božou predsa je, aby bolo všetkým ľuďom pomožené a všetci prišli ku poznaniu pravdy. Ale Boh vedel a pred založením sveta znal, kto uverí a kto neuverí. Takže mohol mená tých, ktorí uveria, už pred založením sveta zapísať do knihy života, tak ako o tom čítame v Zjavení 13 a na iných miestach Svätého písma. Vráťme sa späť ku 2. Korinťanom 5. kapitoli a potom hneď prejdeme k priamému preberaniu toho, o čo ide. 2. Korinťanom 5. kapitola, tu čítame verše 19 až 20. Pretože Boh bol v Kristovi, smieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov, a položil do nás slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, ako jeho vyslanci, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. On toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Takže tu máme pred očami uskutočnené vykúpenie, dokonané vykúpenie. Boh chcel ľudstvo zachrániť. Boh je večný, jeho plán je večný plán. Boh nie je spokojný s tým, že človek rozkvitne ako ruža a potom pomaly odkvitne a potom tu viac nie je. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby s ním mal večné obecenstvo. Od pádu do hriecha je človek stratený, od Boha oddelený a dostal sa pod vplyv toho zlého. A tu je ten bod. Skresľovanie a prekrúcanie slova nie je len 2000 rokov staré. Ono začalo už v záhrade Eden. Tam prišiel nepriateľ skrze hada a povedal, skutočne Boh povedal, tam začal nepriateľ Boží do ľudí zasievať pochybnosti o Bohu a o Božom slove. Ešte dnes je ľudstvo sužované pochybnosťami o Bohu a Božom slove. A to sú skutočne démoni, ktorí človeka trápia, totiž stále znovu sa pýtať, je Božie slovo vôbec pravdivé? Kto pri tom bol a kto to môže potvrdiť a tak ďalej? Či som ja pri stvorení pri tom bol, alebo nie? Ešte dnes predsa existuje to majestátne stvorenie, ktoré Boh povolal do existencie. Vôbec nie je otázkou, či sme pri tom boli. Otázkou je, či máme zdravý ľudský rozum a vieme, že za týmto majestátnym stvorením predsa musí byť stvoriteľ. Ako môže existovať stvorenie bez stvoriteľa? Keby som vám povedal, že tento úbohý pult sa stvoril sám, tak by ste sa chytili za hlavu a možno aj za moju. Nie, neexistuje nič, čo by sa samo učinilo. Boh je stvoriteľom všetkých vecí. A kto aspoň trochu rozumie vesmíru, ten bude predsa vedieť. Bude vedieť viac, než keď Lindbergh na konci 20. rokov preletel oceán v prvom lietadle. Ten bude predsa len vedieť o niečo viac. Vy, milí, my žijeme, a ja som bol v 104 krajinách, je oveľa lepšie kázať pohanom ako neveriacim kresťanom. Veríte mi to? Prirodzene, lebo tam sa ešte dá skutočne z celého srdca zvestovať Božiu zvesť. Tu sa ešte musí, áno, dokazovať. Nikdy nezabudnem na ten deň. Bol to Hamburčan, s ktorým som bol na lodi z Európy do Newfoundlandu a ten ma videl čítať Bibliu. Počas 11 dní má človek predsa čas aj na čítanie Biblie a hľa on prišiel a povedal, vy čítate túto rozprávkovú knihu? A ja som si pomyslel sám pre seba, slovo Božie, ktoré mi je také vzácne, to on opisuje alebo vyhlasuje, že to je rozprávková kniha? Vážený pane, buďte pokojní, ešte sa stretneme na tejto ceste. A hľa, stalo sa to skoro, čo skoro. A zašlo to tak ďaleko, že chcel všetko mať dokázané a preukázané a ukázané. A nakoniec som mu jednoducho povedal, ak mi vy ukážete svoj rozum, potom vám ja ukážem Boha. A on sa začal trepať, povedal som mu, ukážte mi teraz váš rozum a hneď tu. A povedal, to nedokážem. Povedal som mu, vy ste príliš hlúpi na to, aby ste mi ukázali svoj rozum a pritom odo mňa vyžadujete, aby som vám ukázal všemohúceho Boha. A potom to šlo k veci. Vtedy som bol mladý, pohotový, dnes som už starý. Vidíte, o čo ide v týchto dňoch? Ide o to, že by sme dali Bohu za pravdu a nepochybovali o ničom, čo on vo svojom slove povedal. Tu, v tomto texte, v 2. Korintianom 5, sú služobníci označovaní ako poslaní, ako zvestovatelia Kristovi, ktorí boli ustanovení do úradu, do služby, do povolania, do zodpovednosti, totiž, aby na mieste Kristovom volali nechajte sa zmieriť s Bohom. Zmierenie Božie s ľudstvom sa uskutočnilo v Kristovi. Existuje len jedno osobné Božie zjavenie na zemi a to sa stalo Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Proroci o ňom hovorili a slovo im zaznelo, ale bol len jeden, ktorý mohol povedať, ten, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Ja a Otec sme jedno. Takže Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Je to dokonané zo strany Božej, plne a celé vykonané a dokonané dielo. Len my musíme prijať to, čo nám Boh už z milosti daroval. A preto zvestovanie evanjelia, aby sa ľudia stali veriacimi. Z 1. kapitoly Tita by som chcel čítať Titus, kapitola 1 až 3. Ja, Pavol, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Krista podľa viery vyvolených a pre známosť pravdy, pravdy podľa pobožnosti, na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy, a zjavil vo svojich vlastných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho spasiteľa Boha. Tu prichádzame k tomu bodu. Slovo, Božia rada, bolo pevné od večnosti. Proroci predpovedali, čo sa bude diať, a potom apoštoli tieto predpovedané veci a naplnené skutočnosti usporiadali, zaradili a mohli písať podľa pevne stanoveného času skrze kázanie oznámil v poverení Božom. Existovali muži, ktorí nešli sami od seba. Myslím, že v Jánovi v 8. kapitole stojí napísané, že ten, kto hovorí sám zo seba, ten vydáva svedectvo o sebe, ale kto hovorí v mene Pánovom, svedčí o Pánu. Dve biblické miesta, jedno z Jána 8, verš 12, tu hovorí náš Pán. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. V Jánovi 7 čítame od verša 16. Na to im odpovedal Ježiš a riekol, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. A teraz prichádza ten bod. Dobre, prosím, počúvajte. A keď niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či hovorím sám od seba. Takže, čo sa dnes naplňa? Len ten, kto je zo srdca pripravený Božiu vôľu poznať a činiť, len tomu bude Božia vôľa zjavená. Všetci ostatní majú zabudovaný protipostoj a odporujú duchu a slovu Božiemu. Len, ako stojí napísané, čítam to ešte raz, verš 16, na to im odpovedal Ježiš a riekol, moje učenie nepochádza odo mňa, ale od toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám zo seba. Ten, kto hovorí sám zo seba, hľadá svoju vlastnú chválu, ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. Aké nádherné slovo. Som Bohu taký vďačný, že nemusíme zastupovať žiadnu cirkev a ani vlastné misijné dielo. Boh ma postavil do veci, chcem slúžiť všetkým Božím deťom, tak ako Kajafáš prorokoval v súvislosti s našim Pánom, keď bude vyvýšený, pritiahne k sebe všetky Božie deti. Dnes predsa viac nejde v budovanie cirkvi, dnes ide o vyvolanie von, o prípravu a o dokonanie cirkvi Ježiša Krista. Na akej cirkvi by sme mali stavať? Vy, milí, my sme dnes tu a ak to spôsobí šok, tak nech to tak je, ale my tu dnes sme, aby sme počuli Božie pravdivé slovo. Ježiš povedal v Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole, ja budem budovať svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. On nepovedal Petrovi, ty buduj moju cirkev. On nepovedal Pavlovi, ty buduj moju cirkev. On ustanovil rôzne služby do cirkvy. On sám však cirkev vykúpil. On buduje cirkev, on dokonáva cirkev a on sa vráti, aby cirkev vzal tú, ktorú on na kríži Golgoty vykúpil. Takže nikto nemôže povedať, že je to cirkev toho alebo onoho. Nie. Ak sme sa stali Božími deťmi skrze vieru v Ježiša Krista, sme časťou cirkvy Pánovej, ktorá predsa pozostáva zo všetkých jazykov, národov a národností, zo všetkých denominácií, zo všetkých tých, ktorí boli znovu zrodení ku živej nádeji a skrze Svätého Ducha pokrstení do jedného tela na základe 1. Korinťanom kapitola 12 od verša 12. Prejdeme ku Božiemu povereniu. K tomu čítam zo Skutku apoštolov kapitola 1 verše 2 a 3. Až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania alebo jeho poverenia apoštolom, ktorých si vyvolil. Existujú dva druhy veci. Existuje to, čo si ľudia namýšľajú, že majú poverenie, a existujú ľudia, ktorí stoja v jeho poverení, ktorí by vôbec nevedeli, čo by mali činiť, jedine keby neboli nejakým určitým spôsobom poverení. Keď nahliadneme do Starého zákona, tak vidíme, že poverenia Božích mužov boli vždy rozličné. Noé mal svoje poslanie, Abraham svoje, Enoch svoje, Mojžiš svoje, Jozue svoje, Job, všetci títo Boží muži, Eliáš, Elizeus, všetci, ktorí to boli, ani jeden nekopíroval druhého. Každý mal svoje originálne poverenie. O Noachovi stojí, že on všetko učinil tak, ako mu to Pán prikázal. A o Mojžišovi stojí, on učinil všetko tak, ako to bolo jemu na Svätej hore ukázané. O Eliášovi stojí v 1. Kráľovskej 18. Ja som toto všetko učinil podľa slova Pánovho. Takže Boží muži sú postavení v moci Božieho povolania do diela Božieho, aby, zodpovedajúc vývoju v spásnych dejinách, slovo Božie a to, čo je práve na Božom programe, ľuďom zvestovali. Praví Boží muži majú prehľad, čo Boh v minulosti činil, čo koná v prítomnosti a čo bude v budúcnosti konať. Existujú takí ľudia, ktorí jednoducho tak trochu pohrdavo pozerajú na Bibliu a povedia, áno, to je predsa kniha, ktorá rozpráva o Izraeli. A potom ešte o tom, čo sa stalo pred 2000 rokmi. Čo mám s tou knihou? To sú všetko staré príbehy. Čo chcem s takými vecmi dnes v 20. storočí so všetkými týmito starými príbehmi? Áno, kto bol tento Pavol, alebo Peter, alebo Matúš, alebo Ján? Áno, prečo by ma títo ľudia dnes zaujímali? Vidíte, presne tak to vôbec nie je. Je to úplne inak. Boh mal svojich služobníkov a poslov vo všetkých časoch. To, čo musíme nájsť, je táto červená niť biblického proroctva, ktorá sa tiahne starým a novým zákonom, kde vidíme od Boha osvetlenú minulosť, prítomnosť a budúcnosť a obdržíme prehľad o celom Božom spásnom pláne nášho Boha. Myslím, že to stojí v liste Židom v spojení so starým zákonom. Tu v liste Židom 3 Boží muž zaznamenal nasledovné a vyjadril Židom kapitola 3, verš 5. A Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo toho, čo malo byť hovorené ako zjavenie. Nie len 10 prikázaní, nie len všetky opisy obetí, on bol určený k tomu, aby vydal svedectvo o tom, čo neskôr malo byť zvestované ako zjavenie. Čítajme v poslednej knihe Biblie, v 1. kapitole, od verša 1, tu stoja nasledujúce slová. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať skoro, a on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Takže nie len minulosť, ale i budúcnosť, celá budúcnosť cirkvi bola osvetlená. A tých sedem listov mali prorocký, spásno-historický charakter. A my teraz žijeme v poslednom cirkevnom časovom období, v časovom období cirkvi v Laodiceje a z milosti sme počuli poslednú zvesť, ktorej sú zhrnuté a predložené všetky tajomstvá. Preto nemusíme zvestovať čiastkové pravdy. Prosím, príjmite i to tak, ako je to správne. To nie je žiadne súdenie, ale už vôbec nie odsudzovanie, ale len zistenie, konštatovanie. Keď Boh učinil nový začiatok v dňoch reformácie, tak predsa nebolo všetko zjavné naraz. Išlo to krok za krokom. Ospravedlenie skrze vieru, to bol ten prvý prelom. Musíme si to tak predstaviť. Až do stredoveku boli všetci, či už Židia alebo kresťania, ktorí nepatrili k rímskej cirkvi, boli korisťou. Neexistovalo žiadne verejné zvestovanie evanjelia. Biblia bola zakázaná. Farári mohli robiť, čo len chceli. A ja som ešte prežil ten čas, keď katolíci nesmeli čítať Bibliu. Teraz sa všetko obrátilo, pretože to už viac nebolo možné zastaviť. Ale vtedy to bolo úplne inak. Vtedy vedeli čítať len starosta a farár. A dnes môže každý čítať, dnes vie písať každý. Ale hľadte, Boh učinil nový začiatok od dní reformácie. Boli tam muži vo Švajčiarsku, v Španielsku, v Holandsku, v Nemecku, v Anglicku. Všade tu Wycliffe, tam Hus, tam Zwingli, tam Calvin, tu Luther, Schwenkfeld, všetci, ktokoľvek to bol, Erasmus v Rotterdame. Nebolo možné to viac zastaviť. Došlo k prelomu. Boh učinil nový začiatok. A Martin Luther bol tým najväčším Božím mužom, ktorého sme mali, Schwenkfeld, jeho spoločník na ceste, vo svojom poznaní už prekročil to, čo mal Luther. Ale do toho teraz bližšie nechceme zacházať. V každom prípade Boh skutočne učinil nový začiatok. Potom prichádzalo prebudenie za prebudením. Vystúpil John Wesley a mnohí iní vystúpili, aby zvestovali slovo, William Booth a všetci, ktokoľvek to bol. A potom prišiel Moody, potom prišiel Stanley, potom prišiel Finney, potom prišli ďalší. A až do prelomu storočia, Wigglesford, Dr. Price, Boh mal všade svojich mužov vo všetkých časoch. Teraz však žijeme na konci dní. A ak si vy, dámy a páni, vážení priatelia, milí bratia a sestry, myslíte, že neviem, o čom hovorím, tak sa mýlite. Ja by som necestoval po celom svete, ak by som nevedel, o čom hovorím a v koho verím. Žijeme v konečnom čase. K tomu hneď prejdeme veľmi zreteľne, čoskoro, keď veci na záver zhrnieme. Dôležité je, aby sme porozumeli duchovnej časti, totiž, že Boh so svojim ľudom šiel od jasnosti k jasnosti, od poznania ku poznaniu, od ospravedlnenia cez vieru v Ježiša Krista v dokonané dielo na kríži Golgoty ku posveteniu v slove pravdy, z posvetenia v slove pravdy ku krstu svätým duchom, z krstu svätým duchom do uvedenia a naplnenia celou Božou plnosťou, o ktorej už Pavol písal. Až bude všetko znovu napravené a privedené do toho stavu, presadené späť, v ktorom bola cirkev na počiatku. Ježiš Kristus je alfa a omega, ten prvý a posledný, ktorý je ktorý bol a ktorý príde. Tak, ako pôsobil na začiatku, tak bude i na konci pôsobiť. Cirkev, ktorú Boh teraz volá k životu, v ktorej je všetko znovu napravené, musí byť na konci v rovnakom stave, v rovnakej moci, v rovnakom učení. Všetko musí byť na konci a bude na konci také, ako to bolo na počiatku. Keď sa Ježiš vráti, potom o ňom a o tej udalosti jeho návratu stojí napísané v Matúšovi 25 a tie, ktoré boli pripravené, tie s ním vošli na svadobnú hostinu a dvere sa zavreli. Dnes existujú ľudia, ktorí hovoria, že Pán Ježiš už prišiel. A na tom sa trochu usmievam, a hoci to bolí, ale hovorím, pokiaľ som ešte ja na zemi, tak ešte neprišiel. Pretože keď on príde, potom ja idem. Stojí totiž napísané, ja idem, aby som vám pripravil miesta a vrátim sa, aby som vás vzal k sebe, aby ste i vy boli tam, kde som i ja. Ján 14, verše 1 až 3. A tak to zostáva. Ježiš sa nevráti na túto zem, preto varoval a nechal zapísať. Keď budú hovoriť, že je tu alebo tam, že je v púšti, že je v komnatách, neverte tomu, pretože tak ako vychádza blesk od východu a svieti až na západ, tak bude i návrat syna človeka. A keď ide o Božie slovo, brat Frank nepozná žiadne kompromisy. Môžete mať moju hlavu, ale nie odo mňa kompromis. Počuli ste to? Môžete mať moju hlavu, môžete ma sťať, ale nebudete mať odo mňa žiadny kompromis, keď ide o Božie sväté slovo, pretože ja som bol učený k tomu pravdu slova Božieho zvestovať a som pripravený zaplatiť za ňu aj smrťou. To bolo veľmi jasné. Teraz pokračujeme ďalej. Teraz to bude o niečo lepšie. Kto musí odísť, môže odísť. My to nikomu nezazlievame. Čas je predsa pre všetkých obmedzený.